Okay, alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Xamnañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax julle len ni ngeen ma gis may julli. Bokku na ci lo xamene ni julit ñepp xamnañ ko moy ki taxaw di julli mom bala jang len fokk mu jang Fatiha ba pare. Lolu mom munu ñak ci bepp rakka bu mëna doon gannaaw lolu rasul sallallahu alaihi wasallam le eppoon ci doxalinam moy rakka bu nek da ci daan jang sar ba mu jeex tak ñaarelu rakka mu jang sar ba mu jeex tak lolu moy le eppoon ci doxalinam sallallahu alaihi wa alihi wasallam don tane ne daana jël ben sar xaat ko ci ñaari rakka daana jëlit ñaari sar jang ko ci ben rakka lolé comme ni ngeen gisé ñu def ko ni sank rawatina wajadun jite masjid quba nga xamni bu taxawé bala jang bu jangé fatiha fokk mu jang suratul ikhlas mi qulhu law ahad avant muy jang leneen ba mboko yi nako waw te nga yem ci qulhu bi wala nga jangaleneen muna det man ni la meuna jite ban jeme wax ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lutax muno baye qulhu bi muna melakaanu yalla la dama ko beug muno ko beug gi nga beug dana la tabal aljanna lolé kon yaronte bi soxal ni ben rakka man nga tegal ñaari sar nga jang ko bokku na ci lo xamni yaronte bi sallam da nako def lu neew neew moy ben rakka mu jang ci ben sar ñaarelu rakaba mu jangat min sar bi li lepp mbokk da ngay gis ni bokkon na ci doxalinu jangilu yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam li tax ñukay wax yepp it moy sunna la bo xamene ni boko xamul man nga dem ci keneen mu jaxal la waye yow de ko jefe leg leg ngir ñu baña neena lepp ci sunna ñi ngi ñaan yalla yalla subhanahu wa ta'ala deppale suñu julli ak julli yaronte ba وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين